Үлгэр 11. Бүтэстэд болсон эдгэрэлт.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Чи өрүүлчхий хүсэж байна уу? Өрүүл хүнд өмч хөрөггүй, өвчлөлтэй хүнд хөрөгтэй. Би жовтны биш, харин нүүлтдийн дуудаж гөмшүүлхөр ирсэн юм.
Чиний ботхоор хэдэд өмнөлгсэн үү? Эсвэл яруу өмнөлгсэн үү?
Өвчнөө байдлаар болно хаа?
Хөрвөө саавчтан бол орон дөрөвтөс өөр аргагүй.
Хэдэд өмнөлгөөс гадна бас нэг зүйл арга үе. Сонсож үжээрэй.
Исламд нэгэн Бетесда гэдэг усан цөхрөн байдаг. Тайранд нь 5 сарапчин гудамж байдаг. Аль үедч гээд сарапчи дагаад өдвийн өвчнтэй хүмүүс дүүрж байдаг. Тэд хүний өглөө өгөх гэж байгаа биш. Тэдний эдгэрглэх хүн хүлээж байгаа ч биш. Тэд бүгдээр тэнгэрийн гэж ирж усан цөхрөнгийн хөдөлгөөхийг хүлээж байдаг. Усыг хөдөлгөөх үед хамаг төрөө доош буусна. Ямар өвчнтэй байсан цөм өдгөрөх байна.
Йо,
би буй. Битгий намайг түлхэд бай.
Бүтэстэй 7 өвчтөн байна. Сохор, доглон, татархай.
Ай, тэдгээр өөрөө нь халиж чадгүй хүн завшаанагүй болжээ. Үжө, тэнд хөвтөж байгаа савчтэн ямар хөөрхий?
Есүс одоо тэр уруу явж байна шүү.
Ваа, хурдан үуч.
Наста, та өрүүлчхий хүсэж байна уу?
Аа, би ярангүй хүснэ. Ус хөдлөхөд намайг чөхөрөнд оруулж өгөх юм байдаг. Намайг орох гэж мөлгсөөр байж тал босон төрөлд орчихно. Би үхгээс өөр аргагүйсаа одоо.
Чи бос, төсхрөө нь аваад яв.
Ха? Миний хүн яга хөдлөцсөн юм бэ?
Ваа, үжөө.
Маш сонир, үнээр гайхамшигтай.
Маш сонир, үнэхээр гайхамшигтай. Хурдан үж.
Савчтэн тэр даруйгаан эдгэрж, төсгөрөө аваад алхаж эхэлжээ. Өссөн хүмүүс ихтэй гайх цаан хоорондоо хэлцэн. Нэгэн юутай хүн өнөөгөр өнгөрөхтэй савчтны хашиж аваад.
Хөй, өнөөдөр амралтын өдрөө. Төсгөрөө авах ёсгүй шүү.
Намайг итгэсэн үг төсгөрөө аваад яв гэж хэлсэн шүү.
Чамай төсгөрөө аваад явахсан хани.
Тэнд хүн амар олон байснаас хэнгэснийг мэдсэнгүй.
Өвчтний эдгээгээд Есүс зайлж авжээ. Дараа нь Есүс ариун ордонд өвчнөдтэй уулзраад хэлсэн.
Одоо чи бүрмсэн өрүүлжээ. Нүүл хийхэн бэл, тийм биш бол чамд олон муу болно.
Тийм нь, тэгнээ тэгнэ. Босдгүн таны хэн гэдгийг асуувал би юу ч хэлвэлээ? Оо, таны Есүс гэдгүү, оо намын итгэс нь Есүс.
Есүс хэлсэн.
Чи өрүүлчхий хүсэж байна уу? Өрүүл хүнд өмч хөрөггүй, өвчлөлтэй хүнд хөрөгтэй. Би жовтны биш, харин нүүлтдийн дуудаж гөмшүүлхөр ирсэн юм.
Есүсээс өөр аврал гэжгүй, учир нь хүний орчлонд өөр нэрийг сайрхсангүйгээс бид аврал төшгөлнө. Учир нь тэр бидний өнгөрсөн гэмээр хор амсан, бидний ялаар сархтжээ. Учир нь түүний хуулаас бид амар тайвангийн олжээ. Тэр ташурдагдснаас бид эдгэржээ. Хэрвээ чи итгдэг юм бол хатад өмлөг байсан ч, яруу өмлөг байсан ч, эзэн Есүс эдгэх хүч чадал ба ялын уучлах өрх мэдлэлтэй. Илүүн намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жишээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэвэл аврагдана. Найж минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн ноёр хөгч Есүсээ, намайг хайрлт заламгаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залгарав. Амен.